Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, 1998-2003 yillar davomida u boshqargan shirkat ixtiyorida bo'lganidan puldan ancha katta mablag'dir.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi. Endi so'z navbatini mintaqa hayoti manzaralariga bersak, Tojikiston shimoli So'g'it viloyatida xalq maslahatchilari assotsiatsiyasi, ya'ni uyushma tashkil etildi. Tashkilotchilar fikricha aholining qiynoqlar oldini olish tadbirlari ishtirokchisi loyihasi doirasida tashkil qilingan assotsiatsiya nihoyat islohotlar to'laqonli amal qilishiga ko'maklashadi. Muhimi, mamlakatda davom etayotgan adolatsizlik va qiynoqlar kabi salbiy holatlar kamayishiga olib keladi. Qudratli tizimlar oshkora bo'lib, temir pardalar ko'tarilishi, jamiyat uchun shaffof bir muhit paydo bo'lishida ham bu narsa katta rol o'ynaydi, deb ta'kidladi. Bizga yo'llagan lavhasining kirishida hamkasbimiz, ya'ni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Tahlilchilar fikricha, bugungi kunda Tojikistonda sud va advokatura tizimida salbiy holatlar ko'pligi, xalq maslahatchilarining mahkamadan nomigagina hisoblanayotgani, advokatlar esa oqlovchi emas, vositachilik vazifasini o'tayotgani kuzatiladi. So'g'it viloyatidagi yoshlar va taraqqiyot jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdusamad Sultonovning so'zlariga ko'ra, aynan mana shu tadbirlar natijasida mahkama tizimida ijobiy o'zgarishlar kutilmoqda.
Xususiy asosiy ilova daron ifoda meyobatki, mo mashaqchi xalqlo talqin mesozin dar murofisud.
Bu tashkilot mamlakatda davom etayotgan adolatsizlik va qiynoqlar kabi salbiy holatlar kamayishiga olib kelishiga umid qilamiz. Nazarimda xalq maslahatchilari qudratli tizimlarni oshkoralashtirish, temir pardani ko'tarish va jamiyat uchun shaffof bo'lishda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mamlakat kuch ishlatish tizimlari vakillari tomonidan qiynoqlar qo'llanilmoqda. Amalda ish bajaradigan biror bir yurist huquq tartibot tizimlari vakillari qiynoqqa solmay ish olib borishadi deya olmaydi. Achinarlisi shundaki, hibsga olingan shaxs oldiga advokat kelgunga qadar u bilan allaqachon ma'lum qo'shtirnoq ichidagi tarbiyaviy ishlar olib borilgan bo'ladi, deydi Abdusamad Sultonov. Qonunchilikka rioya etish va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti vakili Qahramon Sanginovning so'zlariga ko'ra, ayniqsa qonun tomonidan taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasiga, O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador deb hibsga olinayotgan tojikistonliklar qattiq qiynoqlarga solinmoqda. Buni mahkamaga tortilganlarning qarindoshlari ham tasdiqlashmoqda. Mana shunday holatlar oldini olishning yagona yo'llaridan biri xalq maslahatchilariga erkinlik berishdir. Keyingi paytda Tojikistonda huquq faollari, mustaqil jurnalistlar kabi erkin fikrli shaxslarga nisbatan ta'ziqlar kuchayganligi sezilmoqda. Boz ustiga, hibsga olinganlarga nisbatan mahkama qarori oldindan ma'lumligi tashvishli hol. Ana shunday holatlarda ularni himoya qilishga vazifador etilgan advokatlar, mahkamada adolatli hukm chiqarishda muhim o'rin tutadigan xalq maslahatchilari bunga jur'at eta olmayotganliklari kuzatiladi, deydi Qahramon Sanginov. Tojikistonda bu kabi shaxslar himoyasiga bel bog'lagan sanoqli xalq himoyachilari va advokatlar faoliyat ko'rsatardi. Biroq ular ham hukumatdorlar tomonidan ta'ziqqa uchrab, o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lgan. Ayrimlari esa mamlakatni tark etdi, deydi Qahramon Sanginov. Respublika advokatlar assotsiatsiyasi raisi Vatan Abdurahmonovning so'zlariga ko'ra, qiynoqlar qo'llanilyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Sudlanuvchilar va tergovda bo'lganlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar oldini olish uchun qonunchilikni o'zgartirish vaqti yetgan. Birinchi navbatda sanksiyalar berish huquqini sudlar tasarrufiga o'tkazish kerak. So'g'it viloyatida xalq maslahatchilari assotsiatsiyasining tashkil etilganligi ham bu yo'nalishdagi ijobiy o'zgarishlardan biri deb hisoblayman, deydi Vatan Abdurahmonov. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda xalq maslahatchilarining sudya va prokurorlar navorasiga o'ynashidan hech kim kafolat berolmaydi. Buning uchun ularning ongini o'zgartirish lozim. Aks holda inson huquqlari buzilishlari davom etaveradi. Zero, bundan 7 yil oldin respublikada ayrim islohotlar o'tkazildi. Lekin bu islohotlardan keyin deyarli hech narsa o'zgarmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo mavjlarida ozodlik, navbatdagi lavhamiz ham Tojikistondan. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga binoan qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi bang moddalarini tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim esa og'ir yarador bo'lgan. Tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gunora Ravshan lavhasida.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli ashxos bu maqsadli guruhdan basharvandani tushirib,
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank moddalarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27 fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sari Mag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 ga yaqin qurolli narkoguruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlon viloyatidagi ikkita xodimimiz Umidjon Baratov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan, ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va G'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali G'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bang moddasi musodara qilingan.
Joniy prokuratura harbiy komitet davlat amniyati milliy xizmatidan xabar.
Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narko guruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi. Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolar edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколаборатории в северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Tahor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60%ga oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Marel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashishi zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini tasdiqlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro hayot mavzulari bilan davom ettirsak, G'azo mintaqasi uchun 2 milliard 800 million dollar miqdorida yordam ajratilishi kutilmoqda. Misr G'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumaniga mezbonlik qilayotir. Ushbu anjumanda Falastin bosh vaziri Salom Fayyodning G'azo infratuzilmasini qayta tiklash nazarda tutgan 1 milliard dollardan ko'proq rejani taqdim etishi kutilgan. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoga yana qo'shimcha 1.5 milliard dollar yordam ajratishiga umid qilmoqdalar.
Misrdagi anjumanda G'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak, chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida G'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z hukumati G'azoga qarib 900 million dollar ajratishini e'lon qildi. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati G'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Shuningdek, Hillary Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillary Clinton.